Moji milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, bratři a sestry, je to skutečně tak, jak to bylo teď řečeno. Možná je to trošičku odpověď i těm, kteří říkají, tak ty už vlastně sem přijíždí jako host, tak ještě dneska tady nejsem jako host, ale jako domácí, ale pak už tady budu jako host, nebo budeme jako hosté, ale věřte tomu, že tady budeme jezdit jako domů, to snad ještě mohu dodat. Já bych rád samozřejmě otevřel dnešní dopoledne Boží slovo. Dovolte mi takový úvod do toho, který bych rád řekl, a i když nemá úplnou souvislost s tím biblickým textem, který chci otevřít, tak přesto se domnívám, že je dobré, abychom si ten úvod řekli. Víte, já, a to jsem už tady zmínil, alespoň jednou, nevím přesně, vzpomínám to, když jsem byl po tom roce 90 ještě jsem dělal i odvykovky kouření. Šlo o to, že to byly vlastně takový seminář pětidenní pro ty, kteří chtěli přestat kouřit, aby jim mohlo být pomoženo. Chodilo poměrně tehdy hodně lidí, pak to tak pomalinku umlkalo, ale o to teď nejde. Jde mě spíš o to, že tam součást toho semináře také bylo to, že jsem hovořil o negativní a pozitivní motivaci pro to, aby ti lidé přestali kouřit. A říkal jsem, problém je v tom, že když je nějaká negativní motivace, tak tím pádem ten člověk třeba je v té chvíli jakoby motivován, ale ta motivace nevydrží dlouho. A tehdy jsem dával příklad, když dám jako motivaci, která je negativní, je, jestliže budeš kouřit, onemocníš a umřeš. Takže ti lidé prostě si řeknou, no to je pravda asi, jenomže ono to časem vyprchá, no ale teď všichni, kteří kouří, neumřeli a dědeček se umřel 90 a kouřil doutník, že jo, takže o co jde. A najednou to vyprchá. Když je ta motivace pozitivní, je ve smyslu tom, že třeba manželka, děti si to přejí, ušetříte prostředky, budete výkonnější, protože budete mít lepší dech a tak dále. Jo, prostě nějaká motivace, která je pozitivní, tak ta motivace obvykle vydrží a vydrží dlouho. A já teď bych řekl, proč o tom hovořím. Já mám takový pocit, že, a samozřejmě je teď ve vší úctě ke všem lidem a ke všem názorům v této souvislosti, ale mám pocit, že jsou lidé, kteří mají takové jakési přání nebo nutkání, aby se v této době, která věříme tomu, že to je závěrečná doba tohoto světa, aby se hovořilo prostě o tom, že je potřebné to a je to taková spíše jakoby negativní motivace. Nebudete-li věřit, přijde soud, končíte smrtí. Jo, prostě. Ona to je svým způsobem pravda, ale je otázka, co mě přitáhne více k Bohu. Jestli mě přitáhne k Pánu Bohu pozitivní motivace, ve smyslu Pán Bůh tě má rád, s Pánem Bohem můžeš prožít úžasný život, Pán Bůh je ten, který ti chce pomoci v té nebo oné věci, anebo jestli je to ta motivace negativní, jestliže nebudeš, tak tím pádem přijde to či ono a podívej se a tak dále. Já se domnívám, že to, co více nás přitahuje, je ta motivace pozitivní. To je asi jako, když dětem řeknu, napíše domácí úkol a řeknu, máš to zase špatně, ještě jednou, jak napíšeš to špatně, tak ti zřežu, jak asi jako má to dítě motivaci. A když mu řeknu, podívej se, máš to, není to dobře, ale já si s tebou sednu a uděláme to ještě jednou, pomůžu tě, věřím tomu, že to zvládneš, protože ty jsi přece chytrý dítě. Jo, ten rozdíl asi cítíme, jak se bude cítit to dítě, když budu mluvit takto a když budu mluvit takto. Proč o tom mluvím? Protože jestliže Pána Boha představujeme tou negativní motivací, možná, že to s tím člověkem zatřese, ale možná za dva dny už neví, o čem byla řeč. Ale jestliže ho představíme tou pozitivní motivací, tak se domnívám, že to je něco, co v tom životě člověka zůstává. Já bych rád, kdybychom spolu otevřeli právě takovou jednu z pozitivních motivací, která v Božím slově je zaznamenána. Filipenským 4. kapitola, verš 6. a 7. Filipenským 4. kapitola, verš 6. a 7. A tam je napsáno, Filipským 4. 6, 7. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu a pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Když bychom četli další překlady, české překlady tedy, a dali bychom to dohromady, tak asi by z toho mohlo vyznít ten text, který by asi byl malinko jen upravený slovně teď, vyjádřený, a já bych ho mohl přečíst znovu tedy jako nějakou, jako bych řekl, nějaké setkání těch českých překladů, a tam bych mohl číst asi toto. Netrapte se úzkostlivě žádnou starostí, ale skrze modlitbu všechno předejete s prosbou i děkováním Bohu. A pokoj Boží, který přesahuje všechno naše chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Ježíši Kristu. Pavel tady hovoří, nebo píše list do města Filipis. A je pravda, že když začnu úplně natvrdo, jak si to, co on tady říká, tak je pravda, že apoštol Pavel říká, že starosti byly, jsou a budou. To je první věc. On totiž v tom textu neříká, netrapte se, protože žádné starosti nejsou, Pán Bůh to zařídí, takže žádné starosti nebudou. On tam hovoří o tom, netrapte se žádnou starostí. Ty starosti tady jsou, ale ten přístup k ním může být nějaký jiný, ale oni tady prostě jsou. Čili starosti byly, jsou a budou. A to říká Pavel naprosto jednoznačně a nenabízí jinou možnost. On totiž, Pavel, není naivní člověk, který by vycházel z nějakého předpokladu, že prostě by byl odtržený od života, že by jaksi byl nějak unášen nějakými emocemi a pocity ve smyslu tom, že když tedy toho Pána Boha máš jako svého vůdce, jako někoho, komu důvěřuješ, tak všechny starosti tě vlastně minou. Takhle to prostě není. On přesně ví, o čem je život. A říká, ano, ty starosti budou. Je pravda, že někdy jsou křesťané posmívání za to, že si neví rady se životem, a to je důvod, proč vlastně se přidali k Pánu Bohu, že to je taková naivní představa, že by mohl ten Pán Bůh jim pomoci, ale pravda je ta, že, nebo pravda je taková, že život mnohdy opravdu tlačí a málo kdo si ví rady s tím životem, jestli vůbec ten málo kdo existuje. Když budete hovořit s lidmi, samozřejmě na první potkání, jak se máš, no tak může být taková prefabrikovaná odpověď, buď dobře, nebo bylo líp, nebo já nevím, co jinak, že jo, může být, ale pokud s nimi hovoříte nějakou dobu s tím člověkem, tak obvykle z toho vyjde to, že no, tak jo, jde to, ale jo, tady tohle a něco prostě toho člověka trápí, eventuálně nějaké obavy přichází, možná nějaká nejistota, která tam prostě je. A Pavel říká, ano, je to tak, starosti byly, jsou a budou. A křesťan je naopak člověk, který se nebojí podívat se pravdě do očí, uznat svoje možnosti, možná bych řekl ještě více, uznat i svoji jakousi nemohoucnost, která tady je, možná svoji slabost, přiznat, že nežijeme v pohádkovém světě, že prostě ty věci tady jsou, že jsou tady problémy, které možná ventilujeme nebo také neventilujeme na veřejnosti, ale prostě máme je a jsme schopni uznat, že potřebujeme někoho, kdo nám v té věci může pomoct. Takže se domnívám, že křesťan je daleko pravdivější v tom smyslu toho, co je schopen udělat v tom životě, než ten, který je nevěřící, který sice se tváří, že všechno zvládá, ale nakonec zjistujeme, že to tak není. Mohli bychom teď hovořit a dávat jakýsi seznam všech možných problémů, které tady člověka mohou drtit, se kterými se člověk potýká, ať už to jsou takové či onaké, otázka zdraví, otázka stáří, otázka vztahová a tak dále a tak dále. Nechci teď dělat nějaký seznam toho, protože mě jde o to, abychom si řekli něco jiného. Každopádně je dobře, a já si myslím, že to je dobře, skutečně to opakuju, že to je dobře, že Pavel píše nebo potvrzuje, že starosti patří k životu. Teď neříkám, že je dobře, že starosti patří k životu, ale je dobře, že apoštol Pavel potvrzuje, že tomu tak je, jako biblický pisatel. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak bychom možná my jako věřící si mohli, říkám možná a mohli bychom si, neříkám, že to tak musí být, ale možná ano, že bychom si řekli, jsem asi nějaký málo věřící, protože mám takové a takové problémy. Asi, co jsem asi provedl já nebo moji nejbližší, vzpomínám na jednoho člověka, který sice nebyl jaksi příslušník církve, a řekl, no v naší rodině už je nějaké takové rodové prokletí, protože já teď mě začal jmenovat, jo, to se stalo, já nevím, komu, dědečkovi, pradědečkovi, to už teď nevím přesně, pak tátovi nebo rodičům, teď mě, jo, jakési prokletí tady je. Každopádně, jako by si ten člověk najednou dával vinu v tom smyslu, že buď je málo věřící, málo se modlí, nějakým způsobem něco zamínil prostě a tak dále, proto se děje to, co se děje. A nebo ještě něco, a to je to, kdy mě někdo řekne, bratře, to se ti stalo proto, protože jsi nedělal to a to, nebo naopak dělal to a to, protože jsi měl to a to, nebo zase neměl to a to. Ale apoštol Pavel tady nehovoří o tom, že to je v našich rukou ta záležitost, že prostě my jsme schopni ovlivnit ty věci natolik, že buď tedy jsme vzorní, úplně úžasní křesťané a tím pádem žádné starosti nemáme, anebo ty starosti máme a z toho vyplývá, že nejsme tak vzorní křesťané. Pavel takhle ne. Pavel říká, starosti tady byly, jsou a budou, protože jsme na této zemi, jsme lidé, starosti tady budou. Dokonce nevím, jestli někdo z vás má doma komentář tedy k verš po verši k Novému zákonu, možná, že to bylo i v traktátu, zde bych si asi vzpomněl. A tam ten pisatel říká, starosti a obavy jsou známkou nedostatečné důvěry v Boží moudrost, svrchovanost a moc. A já se musím přiznat, že s tím hluboce nesouhlasím. Protože napsat starosti a obavy jsou známkou nedostatečné důvěry v Boží moc, tak to je něco, co si nedokážu představit, že člověk by absolutně to pustil z hlavy a prostě si řekl, ne, já žádný problémy nemám, jo, a tak dále. To prostě není ani tady toto možné, protože, jak už jsem řekl několikrát, a to jenom opakuji slova apoštola Pavla, starosti patří k životu, prostě jsou tady. Možná ještě jedna věc, než přejdu k tomu, o čem chci tady hovořit velmi důrazně, je to, proč nás Pán Bůh nezbaví těchto věcí. Jak si sám, bych řekl možná automaticky, přece ví, že nás to zatěžuje a náš život dělá nekonfortní, takže proč nás toho nezbaví? Ale je pravda, že jednak žijeme v hříšném světě a ne všemu úplně rozumíme, proč právě přichází to či ono. A na druhé straně je pravda, že někdy ani nemůže nepřipustit. Dovolte mi jenom možná takový úplně banální dva příklady. Jestliže se student, vysokoškolák, naprosto nepřipraví, nepodívá se ani na 5 vteřin na látku, ze které bude zkoušen a dostane potom vyhazov a neudělá zkoušku, no tak asi těžko můžeme svádět na Boha, jak to jasně Pane Bože v té věci nepomohlo. Jestliže kuřák kouří 60 let nebo 70 let a dokonce, jak mě jeden pán řekl, že kouří 40 cigaret denně a dokonce jsem slyšel na těch odvykovkách, jeden kouřil 60, to jsou 3 krabičky cigaret denně a ten člověk kouří těch 60, 50 roku a neonemocní, no tak, nebo spíš onemocní bych řekl, tak asi těžko mu říct, Pane Bože, jak to je, jestli mu nepomohl. Čili jsou věci, které, kdy Pán Bůh jakoby do toho nevstupuje, ani nemůže vstoupit, protože ten člověk dělá všechno pro to, aby Pán Bůh do toho nevstupoval. Ale každopádně je pravda, že i když víme nebo nevíme příčinu těch věcí, tak prostě oni tady jsou. Žijeme, jak už jsem řekl, v hříšném světě, jsme hříšní lidé, a jsou tady také i kolem nás zvyky, které my někdy můžeme přejímat ve smyslu řešení a ty zvyky, které jsou, nebo to, co lidstvo produkuje jako morálku, názory, postupy, nemusí být vždy dobré a užitečné a nakonec způsobují problémy a možná, že i my jako lidé, je také i jako věřící lidé, také akceptujeme. Protože jsou starosti běžné, jsou starosti, bych řekl, větší, ba největší, ty, které nás potom drtí, ale jak už jsem řekl, že patří k životu. Dobře, otočme list, protože to se domnívám, že to všichni víme, ale otočme list, protože ten text je ještě o něčem jiném. Ono totiž to, co nepatří k životu, nebo bych možná řekl to, co by nemuselo patřit k životu křesťana, je to, co je. A to, co jsem já vyjádřil, to poslední větičko předtím, než jsem řekl, otočme list. A to jsem řekl to slovíčko, že jsou starosti, které nás drtí. Které nás drtí. A to je něco, co už by člověka křesťana nemuselo. Neříkám, že nemělo, protože to už bych jaksi zase dělal, no ty jsi dobrý křesťan, špatný křesťan, takhle to ne, to nemohu takhle říct, ale nemuselo by to. Protože tam je napsáno co v tom verši? Netrapte se, nebo možná, když to řeknu tím jinými slovy, netrapte se úzkostlivě žádnou starostí, ale skrze víru a modlitbu a tak dál a tak dál. Neříkám tedy, jak už jsem řekl, neříkám to, že bychom neměli, ale nemuseli bychom. Protože Pavel hovoří ne o tom, jak se zbavit těch starostí, ale Pavel hovoří o tom, jak se zbavit nebo vyrovnat s tlakem, které ty starosti přinášejí. Prosím vás pěkně, jsem teď srozumitelný v tom? Ne, že by Pavel hovořil, jak se zbavit těch starostí, ale jak se zbavit toho tlaku, které na mě vyplývají z těch starostí. O tom Pavel tady hovoří. S tím tedy hovoří ne, že nás něco drtí, ve smyslu tom, že tedy se to děje, ale jak to udělat, aby to, ten tlak na nás, když už teda použiju to slovíčko, to drcení, když už jsem řekl, že nás to drtí, to svírání toho, aby bylo jiné. Ježíš Kristus hovoří o těch, kteří se trápí tím, co budou jíst a co budou pít. Ty verše z Evangelia samozřejmě známe dobře. Dokonce čím se budou odívat. Ano? A Pán Ježíš nehovoří o tom, že by ten člověk se neměl starat, co bude jíst, co bude pít a čím se bude odívat. Takhle to tam nestojí. Ale to, o čem hovoří Ježíš Kristus, je, že by se neměl trápit tím, co bude jíst, co bude pít. A starat se a trápit je rozdíl. A to je třeba si také uvědomit. Trápit se? Ne. Starat se? Ano. Možná bych to mohl říct obráceně. Starat se? Ano, ale trápit se? Ne. Ježíš Kristus dokonce vybízí k tomu starání se v modlitbě Otčenáš, že my to tam můžeme číst v těch textech, nebo to známe z paměti, kde říká, že modlete se chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Čili to je starost o to, abychom měli všechny fyzické potřeby, které potřebujeme. Na druhé straně ale Pán Ježíš hovoří u Matouše a i v dalších evangeliích a říká, vy nepečujte, nestrachujte se, nestarejte se ve smyslu tom, že vás to drtí. Netrapte se tím, že vás to nějakým způsobem drtí a že tím pádem, protože se podívejte, Pán Bůh se stará i o ty květiny, o ta zvířátka a tak dále a přece vy jste daleko víc jako ty vrabci a tak dále. To už jsme tady tohle z Evangelii samozřejmě slyšeli. A Pavel to ještě říká trošičku jinak a říká, netrapte se úzkostlivě. Protože, jak už jsem řekl jednou, starat se je věc jedna a starat se úzkostlivě je věc druhá. Hezky se to říká, že? Otázka je, jak to udělat. Já si myslím, že to je to ještě důležitější jako to první. A je zajímavé, že nebo je krásné, úžasné a je pozitivní, že apoštol Pavel neříká jenom netrapte se tou věcí, ale on říká, jak to udělat, abychom se nemuseli tou věcí trápit. Protože kdyby řekl to první, tak by řekl, no to se dobře říká, ale otázka je, jak to udělat. Že? Ale tady jde o to, tedy jak to udělat v mém životě, abych to mohl jít tou cestou, které tady Pavel říká. A tak Pavel tady radí, a já se zase vrátím zpátky do toho textu úvodního, kde on tady říká, netrapte se úzkostlivě žádnou starostí, ale skrze modlitbu všechno předejte s prosbou a děkováním Pánu Bohu. Jinými slovy, oznámte to, předejte to Pánu Bohu. Možná hned přijde první otázka, a to je, proč bych to měl oznamovat, když Pán Bůh to ví. A zvlášť jako věřící člověk přece vím, že Pán Bůh to ví, takže moje otázka může znít, proč bych mu to měl oznamovat, když to ví. Ale já už jsem tady možná někdy dřív hovořil ještě v jiné souvislosti o této věci a hovořil jsem o tom, že oznámení není pouze informování, ale oznámení je to, že já tím pádem dávám, nebo je to určitá forma, jakou dávám najevo, aby se ten druhý do toho také zapojil. Oznámení není jenom informace, ale oznámení je forma, jak dávám najevo, že by mě šlo o to, aby ten druhý nějakým způsobem mě v té věci pomohl. Že prostě sám na to nestačí. Že potřebuji někoho, kdo mě pomůže. Nebo kdo mě alespoň vyslechne, protože sdílená bolest je poloviční bolest. A tak my čteme u Matouše v 8. kapitole a máme tam ten záznam, že malomocný oznamuje Ježíši Kristu a říká, chceš-li, můžeš mě uzdravit. Pane Ježíš to neviděl, že je nemocný ten člověk? No samozřejmě, že to věděl. A ten malomocný říká, pane, chceš-li, můžeš mě uzdravit. Jinými slovy, jako bych chtěl říct, pane, já nemám na to, abych něco s tou svojí nemocí udělal. A já vím, že ty můžeš, že ty seš takový, že můžeš, že to zvládáš. A takže tedy chceš-li to udělat, já se neptám, jestli můžeš-li, protože určitě můžeš, ale chceš-li to udělat, tak tím pádem to udělej. A tak tedy nejde o informaci, ale o jakousi až prosbu o pomoc, bych řekl. A to tam totéž bylo v té samé kapitole Římský setník, že, který oznamuje, že jeho sluha trpí a prosí, aby Pán Ježíš ho zachránil. Prostě oba dva, ať už ten malomocný nebo ten setník oznamuje Ježíši Kristu, že je něco trápí, že očekávají pomoc. Oni tím dávají najevo, že si sami nevědí rady. Touží potom, aby se věci odvíjely jinak, než doposud. A nedělají se silnějšími, než ve skutečnosti jsou. A apoštol Pavel říká, tak tedy proste, nebo řekněte to Pánu Bohu. Ne proto, že by to nevěděl, ale proto, že tím pádem dáváte najevo, že žádáte, prosíte o jeho pomoc. Že dáváte najevo, že sami na to nestačíte, ale že vnímáte, že on na to stačí a tím pádem může pomoci. Pane, my neprosíme o konkrétní nasměrování tvé pomoci, my ti pouze chceme říct, že nás to trápí. A co s tím ty uděláš, to je tvoje věc. My jsme ti to jenom chtěli říct. Možná, že v tomhle tónu bychom mohli o tom hovořit. Víte, i lidé dnešní doby mezi sebou hovoří podobně. Prostě něco ti musím říct. A teď nám to vypráví. A dávají tím najevo svoje rozpoložení, svoji slabost, možná svoji bezradnost, možná svoji touhu. Já už jsem tady hovořil o tom, si to uvědomuji, jsem o tom mluvil, ale ten příklad mě zůstává v paměti, kdy ta žena, naše sestra mě volala s tím, že mi začala vyprávět něco, co prostě toho byla plná, protože to trápilo. Já jsem říkal, ano, už jsme o tom před týdnem hovořili. A ona říká, já vím, a pokračovala dál v té řeči. Prostě to je o tom. Řekněme to Pánu Bohu, protože tím dáváme něco najevo. To není informace, to je prostě spíše, bych řekl, ukázání toho, jak potom toužím a jak jsem já slabý na druhé straně. Na jedné straně čteme, Pán ví, co potřebujete, nebo co potřebujeme, a na druhé straně také čteme, modlete se o svůj vezdejší chléb. A tak tedy dávejme najevo, že potřebujeme Pána Boha. Nevíme si z toho věcí rady. Protože sdílená bolest je poloviční bolest, protože dáváme najevo důvěru v Ježíše Krista, přiznáváme svoji bezmoc a možná v neposlední řadě, když někomu hovoříme o těch věcech, které prožíváme, tak si také ujasňujeme a uspořádáváme své vlastní myšlenky. A to je také dobře. Ale potom Pavel ještě jakoby pokračoval dál v té souvislosti modlitby a říká, skrze modlitbu předejte Pánu Bohu ty věci. Ne už jenom oznamme, ale předejme. A jestliže předáme něco, tak potom už vlastně je to sice naše, ale my už to neneseme, tak bych to možná řekl. Ono předání není samozřejmostí ani automatičností, protože Bůh nic nedělá bez našeho chtění, bez našeho projevení přání, ale jestliže někomu něco předám, tak vlastně už to nemám. Je to sice moje, jsem si toho vědom, ale už to nenesu já, už to nese někdo další, už to nese někdo ten druhý. A protože mu věřím, tak mě ani nejde o to, jak se s tím vypořádá, ale jde o to, že se s tím vypořádává. Nevím, jestli si vzpomenete, když jsem tady hovořil o tom, když Pán Ježíš říká, to je také evangelium Matoušovo a říká, pojďte ke mně všichni, kdo jste obtížení a tak dál, že? A pak tam něco hovoří o tom jihu. Vzpomenete si na to, když jsme tady o tom mluvili, o jihu? A já jsem tady řekl, že to jeho je vlastně prostředek k tomu, abychom tím nesli svoje starosti, protože jeho bylo vždycky pro dvě zvířátka. A jestliže Pán Ježíš říká, vemte na sebe moje jeho, tak tím pádem je jasné, že se vlastně Ježíš Kristus připojí k nám a nese spolu s námi to naše břemeno. A o tom tady Pavel hovoří. A tak tedy Pavel říká, ještě jednou přečtu, v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A potom je tady další část toho textu. A tam je napsáno, a pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A to je zvláštní zakončení, bych řekl, té Pavlovy rady a zvláštní vyústění celého problému těch našich problémů, kdybych to takto řekl. Ano? Tam není napsáno, že Pán, když mu to všechno oznámíme a předáme, že on to zvládne, spraví to a my opět půjdeme životem bez problémů. To tam není napsáno. Ale tam je napsáno, že byť by problémy nezmizí, tak náš přístup k těm problémům se změní. Protože on tady říká, pokoj Boží, který přesahuje všechno naše chápání, bude střežit vaše srdce i mysl. Ten problém zůstává, Pavel neříká, že by nezůstal, i když samozřejmě do závorky za to Pán Bůh také řeší mnohé problémy, to nemohu tady vyloučit, jistě ano, ale Pavel tady říká, to zůstává, ale to vaše srdce a ta vaše mysl bude obdařena pokojem od Ježíše Krista. Místo tlaku, který drtí a přichází a tedy přichází jako odezva od toho, co prožíváme, tak přijde vlastně pokoj od Boha. Možná ještě mi dovolte, i když někdo řekne, že to už slovíčkařím, ale tam není napsáno, že to je pokoj od Boha, tam je napsáno, že to je Boží pokoj. Pokoj je nějaká veličina, která existuje mezi lidmi a která je obvykle tedy, nebo vesměs je vnímána pozitivně. Když jsem řekl vesměs, tak někdo také řekne, teď mě pokoj, že? Tak to je spíš negativní, ale teď mám na mysli to, že pokoj je vnímána jako pozitivně veličina, jako klid, pohoda, takové to klidné, dobré rozpoložení mysli, kdy všechny vnější okolnosti vlastně dovolí, aby pokoj člověk mohl prožívat ho nerušeně a nikdo ten pokoj neruší. Je to stejné asi jako když Pavel hovoří ve Filipským, zase je to v tom samém listě do Filipis, hovoří o radosti. A Pavel tam říká radost z něčeho, to je to, co známe, co mnohdy prožíváme, ale Pavel tam říká radost v Kristu. Radost v Kristu. To není radost z něčeho, ale to je způsobená radost někým. A tady ten pokoj, to není, že nám někdo dá nějaký pokoj, ale to je ten, že přijde ten Boží pokoj. Tak jako je radost v Kristu, tak je také pokoj Boží. A to je to, co vlastně přijde. On není závislý na vnějších okolnostech. To není ten obyčejný pokoj, který vyplývá z toho, že momentálně nic neprožívám, co by bylo špatně, ale to je něco, co není závislé na těch okolnostech kolem mě. Přesahuje to veškeré moje chápání. Tak to nakonec i Pavel tady říká. Pokoj Boží, který přesahuje všechno naše chápání, bude střežit vaše srdce i vaši mysl. Jak jinak můžeme pochopit to, že lidé, kteří jsou postiženi nevylečitelnou nemocí, možná lidé, kteří žijí uprostřed násilí a jsou vlastně fyzicky týráni, že mají v sobě pokoj. Z toho vnějšího pohledu nemají k pokoji žádný důvod a přesto oni v sobě ten pokoj mají. Protože to je ten Boží pokoj. Pokoj, který pramení tedy z vědomí, že jsme v jeho rukách. Pramení z důvěry, že on o nás ví. Že naše budoucnost je vedena jeho myšlením, jeho touhou po našem pokoji. A já se ještě vrátím jenom na kratičko k té modlitbě o vezdejší chléb, tedy chléb vezdejší v modlitbě Otče náš. Ježíš nás vybízí, abychom oznámili Bohu naši potřebu, kterou máme v té fyzické oblasti. Potřebu těch životních potřeb tedy. A zároveň dodává, modlete se, chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Také jsem tady o tom hovořil. Proč dnes? Protože to pěstuje naši důvěru, že zítra opět nám Pán Bůh dá to, co potřebujeme. Dnes nám ho dej a já vím, že zítra se o mě zase postaráš. Já to nemusím předesílat, protože já v tobě důvěřuji. Potřebuji chléb každý den až do své smrti. Ty to víš a já v důvěře v tebe, že moje budoucnost je ve tvých rukách, dávám najevo, že toužím po tvé pomoci. A tak já ti to neříkám, Pane, proto, abych ti to připomněl, protože ty bys jinak zapomněl, abys mě ten chléb dal. Ale já ti to říkám proto, protože tím chci vyjádřit, že na tebe spoléhám, že vím, že se mám na koho obrátit a že si také uvědomuji svoji závislost na tobě. To je asi ta myšlenka toho chleba v modlitbě Otče náš. A právě to spoléhání, nebo to vědomí toho, že mám na koho spoléhat, že se mám na koho obrátit v každé situaci, že si mohu uvědomit tu závislost, která ale je taková, že Pán Bůh mě přímo k tomu vybízí, abych byl tím, který je na něm závislý, to je vlastně to, co mě dává ten pokoj, který přesahuje veškeré naše chápání. Ono se totiž, a teď to řeknu, zhrnu to, ono se totiž nic nestalo mimo mě, ale něco se stalo ve mně. A to je to, co Pavel tady říká. To je to, co k čemu nás vybízí. Ten boží pokoj neřeší problém. Jak už jsem řekl, Pán Bůh i to dokáže vyřešit, ale v tomto případě apoštol Pavel hovoří, Pán Bůh neřeší tento problém, ale on řeší ten tlak toho problému na mne. Poslední věc, kterou chci říct, zase znovu ještě se vrátím do toho biblického textu. A pokoj Boží převyšující každé pomyšlení bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A najednou jakoby nešlo o problém, ale šlo o naše srdce a mysl. Problémy a starosti v říšném světě budou, ale trápení úzkostlivou starostí, jak už jsem tady jednou řekl, být nemusí. A tak nejde o, Pavel chce říct, nejde o ty starosti, možná i problémy, se kterými se v životě setkáváme, ale jak už jsem tady také řekl, jde o ten náš přístup k ním. Boží pokoj je ten, který nám dá do srdce pokoj, abychom se nemuseli nechat drtit tím, co přichází. A on, ten boží pokoj, vás bude střežit od všech problémů, od nezvládnutí těch problémů. A tak když to řeknu ještě jednou větou, problémy byly, jsou a budou. Ať už jsou zapříčeny čímkoliv. Ale boží pokoj, ten tady také byl, je a bude. A to je to, co je velice důležité, protože on je tím lékem na úzkostlivé trápení vyplývající z toho tlaku. Netrapte se úzkostlivě žádnou starostí. Ale skrze modlitbu všechno předejte s prosbou i děkováním Bohu. A pokoj Boží, který přesahuje všechno naše chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Ježíši Kristu. Když se setkáme s člověkem, který má a řeší mnoho problémů ve svém životě, týkající se možná minulosti, současnosti i budoucnosti, a my ho upozorníme na tento text, na možnost přijetí tohoto řešení. Věřím tomu, že to je pozitivní motivace obrátit se k Pánu Bohu. A pozitivní motivace je to, co způsobuje, že vydržíme u toho, k čemu jsme se rozhodli. A proto také v Božím slově je vlastně tolik toho pozitivního, kdy Pán Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, protože a tak dále, a tak dále. Přišel jsem proto, abych vám přinesl záchranu. A mohli bychom pokračovat v těch věcech. A tento text považuji za jeden, nebo za jednu z těch pozitivních motivací. Byl bych rád, kdybychom s touto motivací také v našem životě žili a šli také i dál tím naším životem. Amen.